Dacă în seara aceasta să continuăm studiul din Epistola a întâia lui Petru, în continuarea textelor citite anterior, și s-a rămas la versetul 11, 1 Petru 3, 11. Am să citesc de la versetul 12 în continuare și până la sfârșitul capitolului. 1 Petru 3, începând cu versetul 12. Căci ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! N-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă, având un cuget curat. Pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele, decât pentru că faceți răul. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare, care fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, și anume 8. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Să încerc să spicuiesc câteva gânduri din versetele acestea, fără să le iau la rând. Măcar să rămânem cu două, trei gânduri din textul acesta și, mai mult decât atât, să ne fie un ghid, un far călăuzitor în viață, adică să se înrădăcineze în inimi și să ajungem să le trăim. Aș pleca de la versetul 12, unde se spune că ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui au aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Este un verset reluat din Psalmul 34, e un pic schimbat, de fapt, nu se rea în totalitatea lui. Am să-l citesc pe acolo. Aici spune așa, versetul 15, Psalmul 34, ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechile lui au aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Partea aceasta, să le șteargă pomenirea de pe pământ, încă nu și are aplicabilitate în această vreme a Harului în care ne găsim noi, va fi în vremea de judecată. Dar până atunci, rămâne o realitate, că Dumnezeu are ochii îndreptați spre cei neprihăniți, adică spre copiii Lui, spre cei ce sunt îndreptățiți de către El, prin credință. Și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Aș vrea să stau un pic mai mult asupra acestui verset. Fac apel un pic acum la conștiința celor ce sunteți întoși la Dumnezeu de mai bine de 20 de ani. Încercați să vă aduceți aminte care era nivelul de spiritualitate în adunări și cât de bine se vedea sfințenia lui Dumnezeu în viața sfinților, înțelegând prin aceasta ascultarea. o viață de disciplină cu Dumnezeu, o zi începută cu El, un timp de părtășie, o umblare peste zi, prin credință și în ascultare, și încheierea zilei într-un duc de mulțumire, de recunoștință pentru tot ceea ce a dat El sau a făcut în viețile noastre în ziua respectivă. Și aceasta se vedea foarte bine în adunare, în măsura în care fiecare trăia aceste lucruri acasă și peste zi în umblarea lui cu Domnul. Și adunările erau pline, pe de o parte, dar în ele se vedea sfințenia lui Dumnezeu și mai ales se auzea glasul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte anii 93, când m-am întors și eu la Domnul împreună cu soția, 94, 95, 96, au fost ani în care foarte mulți tineri s-au întors la Dumnezeu în București. Foarte mulți tineri. Generația mea și cei cu câțiva 5 ani, să zic așa, mai mic decât mine, foarte mulți suntem în generația aceasta, 67, 72, 73 născuți. Și adunările erau pline de tineri și foarte mulți tineri s-au ridicat în lucrare atunci. A fost o vreme când Dumnezeu a aruncat năvodul peste România și peste București în mod deosebit. Lucrurile nu mai sunt azi așa cum erau atunci. Dar ceea ce vreau să pun în evidență este că era foarte multă seriozitate în adunări. Era sfințenie, era frică de Dumnezeu și îl vedeai pe Dumnezeu în orice manifestare a celor credincioși în adunare. Lucrurile s-au diluat foarte mult până în vremurile de azi. Suntem departe de vremurile de atunci și probabil că cei care sunt mai în vârstă și sunt întorși cu timp mai în urmă pot să spună, stai un pic să vezi că pe vremea noastră era ceva mult mai serios. Și stai și te gândești, de ce lucrurile evoluează în felul acesta? De ce în casa lui Dumnezeu nu mai este sfințenia, podoaba lui? De ce este atâta dezordine? De ce lucrurile nu se mai fac în rânduială? Și multe întrebări de acest fel. De ce, de ce, de ce? Un ochi critic în sensul bun, deci care să observe, ar putea să ridice multe întrebări, multe de ce-uri. Și iată, versetul 12 este cheia. Ochii lui Dumnezeu sunt asupra fiecăruia dintre noi. Și ia aminte la glasul rugăciunilor noastre. Uite, un test. Nu trebuie să răspundeți. Răspundeți-vă fiecare în dreptul dumneavoastră. Când ați auzit ultima oară glasul lui Dumnezeu? Când va vorbi Dumnezeu ultima oară? Când v-a răspuns ultima oară la o rugăciune? Dacă vă e greu acum pe loc să identificați momentul, faceți-o acasă. Mi-aduc aminte, mai ales în anii de început de lucrare, undeva prin 97, 98, 97 am fost chemat în provincie și după circa un an de mers prin provincie, am fost chemat să slujesc și în adunare, în 1998, cu multe probleme, stângăcii, emoții, trec peste. Ce vreau să pun în evidență este că mă preocupa voia lui Dumnezeu în cele mai mici amănunte. Se întâmpla să mă sune cineva și să mă invite într-o anumită lucrare. Niciodată nu m-am grăbit să spun, vin. N-am luat niciodată din mâna lui Dumnezeu o chemare de acest fel, până când nu am pus genunchii jos, până când nu m-am rugat și am spus respectivului, lasă-mă o perioadă să văd ce-mi spune Domnul. Și vreau să vă spun că au fost și situații în care Domnul a zis nu. Și am spus nu. Știți ce văd eu astăzi? În privința aceasta. Foarte mulți care alergă de colo-colo. E un zoom-zet continuu. Foarte multe chemări. Hai cu noi, hai cu noi, fă-o pe aia, drege-o pe aia. Și este multă dinamică, multă activitate. Și cineva care ar privi lucrurile din afară, ar zice, Doamne, ce bine, în Biserica lui Dumnezeu se lucrează, se face. E o dinamică, e o activitate, nimeni nu stă. Dar V-ați întrebat vreodată sincer, fiecare în dreptul lui, m-a chemat Dumnezeu să fac lucrul acesta? Cum să știu eu dacă Dumnezeu mă cheamă să fac un lucru sau altul? Când cineva pune mâna pe telefon și mă cheamă. Sau când cineva din adunare mă solicită să fac un anumit lucru, să mă implic în ceva. Cum știu eu că lucrul acela vine sau nu vine de la Dumnezeu? Trebuie să mă implic sau să nu mă implic? Trebuie să-l fac sau să nu-l fac? Eu cred că răspunsul este aici, nu? Și-l știm fiecare. Întreabă-l pe Dumnezeu. Când l-ați întrebat ultima oară pe Domnul dacă trebuie sau nu să faceți un lucru? Dacă trebuie să mergeți într-o parte sau într-alta? Îi arătam acum Lunelu, în urmă cu niște ani, cum mi-a vorbit Domnul. Și Biblia mea e plină de astfel de însemnări. Și cred că Biblia oricărui lucrător are însemnări de felul acesta. O anumită dată, o anumită împrejurare, când Domnul i-a vorbit cu privire la... Dumneavoastră aveți așa ceva pe Biblie. În ce măsură vă preocupă voia lui Dumnezeu? În ce măsură puneți foarte serios problema dacă ceea ce vi se pune înainte, ca fiind o chemare, indiferent de unde vine, o fac pentru că este voia mea, pentru că vreau eu, pentru că îmi place mie, sau pentru că Domnul mă cheamă? Sau poate că Domnul nu mă cheamă. Urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Foarte multe devieri în biserici în ultimii ani. Pe de o parte, pentru că cei care veghează, nu veghează. Și atunci când apar devieri, n-au curajul să confrunte. Cum să îndrepți un lucru dacă nu stai de vorbă cu persoana respectivă? Sunt de evitat confruntările publice, clar. Și atunci când se întâmplă, e o greșeală. Am făcut-o și eu cu timp în urmă și îmi pare rău și îmi doresc să nu mai fac așa ceva. Când voi constata niște nereguli la cineva, voi căuta să confrunt persoana direct pentru îndreptarea lucrurilor, ca să cruț pe ceilalți și să nu tulbi. Dar dacă nu confrunți pe cineva, nu-i dai șansa să-și dea seama că este greșit și posibilitatea de a se îndrepta. Noi n-avem dreptul ca veghind unii asupra altora, să ne arătăm ignoranți unii față de alții. Lasă-l, Doamne, să meargă să facă ce vrea. Să-și rupă gâtul. Să dea cu capul de zid, să dea cu capul de prag și poate în felul ăsta îi vorbește Dumnezeu. Nu. Dacă îmi pasă cu adevărat când văd la cineva un lucru greșit, îl confrunt cu problema respectivă. Sigur, chiar și atunci e nevoie de rugăciune. Pentru ca lucrurile să fie spuse într-un duh de blândețe, de dragoste și cu dorința ca persoana respectivă să înțeleagă, să-și dea seama și să se corecteze. Sunt ochii Domnului acum peste noi? Eu am convingerea că da. În conștiința noastră acum ne confruntăm noi cu așa, o situație în care, măi, cam așa stau lucrurile și cu mine. De multă vreme eu nu l-am mai întrebat pe Domnul dacă să fac sau să nu fac ceva. Mi-am pierdut deprinderea. Și el ia aminte, spune, la rugăciunile lor. Păi cum să nu fie interesat Dumnezeu să dea răspuns la o întrebare sinceră din partea mea? Doamne, vrei să fac cu tare lucru? Vine de la tine lucrul acesta? Să-ți arăți totala necunoaștere. Dacă tu nu-mi spui, eu n-am de unde să știu. Doamne, spune-mi ceva, arată-mi. Și sunt atâtea locuri în Scriptură, nu le aduc acum ca exemple, vă rog să le găsiți dumneavoastră, dacă vă preocupă cu adevărat subiectul, de oameni sfinți al lui Dumnezeu care au căutat fața Domnului și au întrebat mai întâi. Am studiat noi de curând epistolele Apostolului Pavel către Timotei și într-una dintre ele eram îndemnați chiar la așa ceva. Înainte de orice, spunea el acolo, vă îndemn înainte de toate, zice acolo, înainte de orice, să faceți rugăciuni. Se dă o listă acolo pentru ce. Dar înainte de orice acesta, arată că înaintea oricărei decizii importante Și când zic importante, nu mă refer la mânca o mâncare, da, sau a găti o mâncare, sau a pune o anumită haină pe tine, sau... Dar astea sunt lucruri mărunte, cotidiene, cu care ne confruntăm fiecare dintre noi și care ne-au intrat în obișnuință. Dar înaintea unor decizii importante, mari, noi trebuie să venim înaintea Lui în rugăciune și să-L întrebăm. De exemplu, corul. Mi-aduc aminte de când a luat ființă, cât s-au perindat prin el. Și unii au fost și nu mai sunt. Au fost chemați la cor? Se pare că nu. Prin faptul că nu se mai regăsesc acolo, se pare că nu. Dar cineva i-a chemat acolo. Sigur, poate că nu poți pune problema exact așa cum am prezentat-o eu acum, în dreptul unui tânăr care poate nu e întors la Dumnezeu. Și care este atras în cor din cu totul alte motive, da? Decât a unuia care este născut din nou și vrea să slujească pe Domnul la cor. Ăla își pune problema în felul acesta. Doamne, mi-ai dat mie un dar de felul acesta? Am eu o voce? Pot să contribui în lucrarea din adunare? Pot avea o contribuție în cor? Și Dumnezeu să-i vorbească, sigur. Și printr-o chemare care îi se face din partea unora care cântă de mai mult timp în cor. Este un exemplu mărunt. Pot fi și alte exemple. Da? Dar în dreptul nostru, al meu și dumneavoastră, în dreptul dumneavoastră, când vin niște lucruri de felul acesta, diferite de cele mărunte, să aveți primul gând, Doamne, este voia Ta, spune-mi Tu, vorbește-mi Tu, arată-mi Tu. Cu atât mai mult, cu cât chemări la o lucrare sau la a face ceva, vin din afara sferei comunității în care te găsești. Cu atât mai mult. Să ai responsabilități pe plan local și să răspunzi unor chemări care vin din afară, ignorând responsabilitățile de aici, fără să-L fi întrebat pe Domnul, e bine ca așa ceva să nu se întâmple. Sau dacă s-a întâmplat, să nu se mai întâmple. Vedeți, dacă noi am învățat totul din spusele altora, din spusele învățătorilor, ar fi foarte bine. Dar lucrurile nu stau așa. Viața ne contrazice. Și de cele mai multe ori, noi învățăm din greșeli. Adică, ceea ce arăt eu acum, noi nu facem la început. Și Dumnezeu are răbdare. Dar vrea să înțelegem, noi, fiecare în dreptul Lui, că nu așa trebuie să se întâmple lucrurile. De ce o fi spus Pavel, fac un singur lucru? Sigur, nu cred că s-a referit strict ca la o meserie, de exemplu, da? Nu poți să practici mai multe meserii. Practici una singură și nu cred că s-a referit la asta, dar fac un singur lucru, el spune acolo, uitând ce în spate, mă arunc înainte pentru premiul chemării cerești. Dar vreau să vă spun și din experiența mea și din experiența altora și din ceea ce am citit din viața altor credincioși din generațiile trecute. Nu s-au împrăștiat în multe direcții. S-au ținut de un anumit lucru sau de o anumită chemare. Dacă te duci și răspunzi la toate chemările și nu-ți pui problema dacă Dumnezeu te cheamă, știi la ce se ajunge? La epuizare. Un astfel de om, un astfel de credincios o să ajungă în cele din urmă pentru că nu știe să spună nu, pentru că nu știe să caute fața lui Dumnezeu, să întrebe dacă este voia lui sau nu, să se implice în lucrul respectiv, se va epuiza puțin câte puțin, pentru că el se va împrăștia într-o grămadă de chestii care îl vor stoarce puțin câte puțin. Și mai mult decât atât, când ușile se vor închide și se închid, pentru că Dumnezeu lucrează în cele din urmă, nu poate să lase pe cineva așa de capul lui, o să-și pună problema, dar eu la ce am fost chemat? Și care este lucrarea mea? De ce să nu spui problema la început, nu? Doamne, care e lucrarea mea? La ce m-ai chemat pe mine? Dacă ai spune că Dumnezeu ia aminte la glasul rugăciunilor copiilor Lui, atunci să fii convins, să fiu convins, să fim convinși că Dumnezeu nu va rămâne indiferent la astfel de cerere și ne va răspunde. Dacă într-o familie, fiecare copil, vă dați seama, ar face ce ar vrea acolo. Închipuiți-vă ce ar fi în familia respectivă. Cu atât mai mult în Biserica lui Dumnezeu. De ce se spune că El este un Dumnezeu al orânduirii? Pentru că lucrurile trebuie făcute după rânduieli. După care rânduieli? Să vină Dumnezeu și să-ți spună personal cum? Nu. După cei care i-a pus să vegheze asupra rânduielii în biserică. Și vreau să vă spun ca o diferență. Am stat și m-am gândit zilele astea. Diferența dintre chemarea, slujba pe care o făceau credincioșii în Vechiul Testament la chemarea lui Dumnezeu și cea care se face în biserică. Dacă vă uitați la viețile profeților, au auzit chemarea lui Dumnezeu la un moment dat și ăștia au ascultat de Dumnezeu. Ei n-aveau treabă, cum e acum, da? În vremea bisericii. N-aveau treabă cu cei care erau în biserică să vină, să discute, să ceară călăuzire, să dea socoteală și așa mai departe. Ei dădeau socoteală direct înaintea lui Dumnezeu și îi făceau ce îi trimitea Dumnezeu să spună. Că mergeau la un împărat, că mergeau la o împărăție, că întotdeauna ei luau mesajul lui Dumnezeu și îl duceau acolo unde erau trimiși. De multe ori situațiile erau incomode, cu multe riscuri sau chiar nu era pe placul lor, dar avem atâtea exemple. Vă gândiți doar la Iona. În biserică, în vremea aceasta, lucrurile nu mai stau așa. Închipuiți-vă ce ar fi ca noi, da, să emitem pretențiile unui profet din Vechiul Testament și să zic, domnule, știi ceva? Eu ascult de Dumnezeu. Și fiecare aici să zică, eu ascult de Dumnezeu. Eu fac ce zice Dumnezeu. Și fiecare să facă ce vrea pe aici. Vă puteți imagina un pic ce haos ar fi? Ce neorânduială? Ce lipsă de înțelepciune? Cât s-ar ciocni între ei? Că probabil că ar fi și situații când 2-3 ar emite aceeași pretenție. Stai un pic, că eu pe mine m-a chemat să fac asta. Nu, nu, eu, pe mine. Și fiecare să... Ce competiție ar fi aici? Dar nu e așa. Dumnezeu este Dumnezeul rânduielii. Cum? Așa cum a rânduit de la început. Și vă uitați prin epistole, da? Și vedeți acolo cum Pavel l-a lăsat pe Timotei sau pe Tit în Creta, unde spune ca să rânduiești. Ce să rânduiești? Lucrători, slujitori, da? În Efeseni ni se spune despre păstori, evangheliști, învățători și așa mai departe. În biserică, orice lucrare, și vă rog să rețineți gândul acesta, orice lucrare care se face pe temeiul bisericii, se face potrivit cu învățătura Noului Testament, cu învățătura care o găsim în biserică. Vă rog să vă uitați în Faptele Apostolilor, să vedeți când Apostolul Pavel, împreună cu Barnaba, au plecat într-una din lucrărilor misionare, abia după ce Duhul Sfânt a vorbit în biserică, prin cei care erau acolo, și când au înțeles lucrul acesta, au postit, s-au rugat și au pus mâinile peste ei în sensul că au confirmat chemarea lor și abia după aceea au plecat. Acesta este modelul bisericii. Și orice promovare în lucrare, orice chemare în lucrare pe terenul bisericii, nu vorbim de lucrări individuale când te duci și faci ce vrei în afară și nu răspunzi față de nimeni, dar orice lucrare care se face pe temeiul bisericii, adică al sufletelor, și implică credincioșii din biserică, trebuie să se facă în cunoștința bisericii, cu acceptul bisericii și cu suportul bisericii. Altfel se calcă rânduiala. Și toate acestea, pentru că știm că ochii Domnului sunt peste noi, iau aminte. Iar noi, prin rugăciune, căutăm fața Lui și căutăm să înțelegem voia Lui. Mi-aș dori ca atunci când vom pleca fiecare de pe pământ, fie prin moarte, fie prin răpire, Bibliile noastre, care rămân după noi, să le găsească alții și să vadă acolo adnotările, însemnările fiecăruia. Situațiile prin care noi l-am întrebat pe Domnul și Domnul ne-a vorbit, Domnul ne-a răspuns. Ce să mai zic legat de căsătorii? Știți după Scriptură că o faci odată pentru toată viața. Și să nu-L pui pe Domnul înaintea unei astfel de alegeri, e o mare greșeală. Nu te aștepta să ai binecuvântarea lui Dumnezeu dacă te căsătorești fără să-L întrebi pe El. Să nu se grăbească nimeni să facă un pas de acest fel după ce s-au cunoscut, după o lună, două, să zicem, da? Și au impresia că se cunosc de atâta timp și că se plac. Nu. Nepotrivirile sunt așa de mari și se văd abia după. Întrebați-L pe Domnul înainte și să aveți convingerea personală. Și în măsura în care cineva vine și vă întreabă, cum ți-a vorbit Domnul că trebuie să te căsătorești cu băiatul acela? Și fata la fel. Cum ți-a vorbit Domnul că trebuie să te căsătorești cu băiatul acela? Și să zici, pe uite, am postit și m-am rugat. L-am rugat pe Domnul să-mi vorbească. Cum ți-a vorbit? Ia, arată-mi și mie. Uite, aici, uite, aici, uite, aici. Și frații care au experiența, da, umblării cu Dumnezeu și a felului în care Domnul le vorbește, pot să confirme, Domnule, dacă i-a vorbit și fetei, i-a vorbit și băiatului, dacă părinții sunt de acord, vine de la Dumnezeu. Și Dumnezeu pecetluiește o astfel de căsătorie și capătă binecuvântarea Lui. Altfel, nici nu vreau să mă gândesc ce înseamnă să te căsătorești ca tânăr credincios, fără să-L consulți pe Domnul. Nici nu vreau să mă gândesc la așa ceva. Ce implicații? Ce poate să apară ulterior? Nu neglijați aspectul rugăciunii. Nu neglijați în a-L întreba pe Domnul în orice decizie majoră, importantă. Că e serviciu, că e școală, e facultate, că e problema căsătoriei, că e vorba de o chemare într-o anumită lucrare. Să căpătăm deprinderea aceasta de a-L întreba și să nu ne ridicăm de la rugăciune, da? Decât după ce vom fi înțeles bine voia Domnului și răspunsul Lui să fie cel pe care îl dăm cuiva care poate ne întreabă, ne cheamă la ceva. Și dacă Domnul nu-ți răspunde și trebuie să dai un răspuns în ziua respectivă, înseamnă că Domnul nu ți-a vorbit. Pui mâna pe telefon și spui, nu te supăra, Domnul nu mi-a vorbit să merg cu tine sau să fac cu tare sau cu tare lucru. Asumă-ți din partea lui Dumnezeu ceea ce îți spune sau nu îți spune. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă dependență de Dumnezeu și înseamnă maturitate. Înseamnă să-ți pese de voia Lui și să vrei să faci voia Lui. Trec peste partea cu suferința. Mi-e greu să vorbesc despre ceva ce eu n-am trăit. Foarte puțin la început am suferit pentru neprihănire. Mi-aduc aminte, mama nu era de acord, dar era mama. Și n-am simțit așa cum simt alții, poate, da? O durere, o... Sigur, mă durea, dar treceam peste ușor. Au mai fost câteva situații și pe la servici, dar nu pot să spun că am suferit pentru neprihănire. Dar nici că m-am ferit ca oamenii să vadă viața mea cu Dumnezeu și din cauza asta n-am avut de suferit, că m-am ascuns. Nu, nu m-am ascuns niciodată. Aș vrea să ne uităm un pic asupra versetelor 19 și 20 și n-am să spun nimic de la mine, am să citesc doar din comentariul fratelui William MacDonald două interpretări care există despre din aceste două versete și e bine să le știm și pe unele și pe altele, indiferent de încredințarea poate care o avem sau ce împărtășim, care dintre ele am împărtășit eu. Fratele William MacDonald spune așa, versetele 19 și 20 constituie unul din cele mai enigmatice și mai intrigante texte din Noul Testament. Ele au format pretextul unor doctrine nebiblice, cum este cea despre purgatoriu. Probabil că știți, da, despre ea. În Biserica Catolică există această învățătură, că mai există o a doua șansă după plecarea omului în veșnicie, da? În purgatoriu. Cei de jos să facă cât mai multe pentru cei care au plecat cu speranța că poate balanța se va înclina cumva la final. Nimic mai neadevărat. Știți foarte bine ce Scriptura, da? Omul este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine, nu zice purgatoriu, ci vine judecată. Adică soarta este pecetuită. Încă din Vechiul Testament era un verset care spunea ceva de genul acesta. Copacul unde cade acolo rămâne. Da? Acolo spune, fie strămiază noapte, fie strămiază zi, unde cade acolo rămâne. Adică soarta s-a pecetruit odată cu plecarea în veșnicie a sufletului. Deci, revenind la ce spune aici, ele au format pretextul unor doctrine nebiblice, cum este cea despre purgatoriu, pe de o parte, și cea a mântuirii universale, pe de altă parte. Dar, în rândul creștinilor evanghelici, două sunt interpretările cele mai des întâlnite. Conform celei din tâi, Hristos a dus în Hades, în Duh, în intervalul dintre moartea și învierea sa și a proclamat triumful lucrării sale mărețe de pe cruce. Există dezacorduri între susținătorii acestei concepții, asupra faptului că duhurile din închisoare au fost credincioși, necredincioși sau și din unii și din alții. Dar în general se acceptă de către toți cei din această categorie că Domnul Iisus nu le-a predicat Evanghelia. Căci asta ar presupune doctrina șansei a doua pe care nu o găsim nicăieri prezentată în Biblie. Cei care aderă la această opinie adesea leagă textul de la 1 Petru 3 19 și 20 cu cel de la Efeseni 4 cu 9, unde Domnul este prezentat coborând în părțile de jos ale pământului. Ei citează asta ca o dovadă în plus a faptului că el s-a dus în Hades în starea sa fără trup și că a vestit biruința obținută de el la calvar. De asemenea, ei citează cuvintele crezului apostolilor a coborât în iad. Personal, nici eu nu împărtășesc această înțelegere. N-avea nevoie Domnul Iisus să se ducă în Hades ca să le vestească Evanghelia acestora. Pentru că, oricum, lucrurile vor fi prezentate la judecata finală. Și știm ce spune și în Filipeni, da? Orice genunchi a celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ, da? Se vor pleca înaintea lui și orice limbă va mărturisi spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Deci ei n-aveau nevoie de o confirmare aceste suflete, da? Din partea Domnului Iisus, acum, în vremea în care ele sunt în așteptarea judecății. A doua interpretare spune că Petru descrie aici ceea ce s-a întâmplat în zilele lui Noe, că Duhul lui Hristos a fost cel care a predicat prin Noe generației necredincioase de dinainte de potop. Aceștia nu erau în vremea aceea duhuri fără trup, ci bărbați și femei în trup care au respins avertismentele lui Noe, fiind nimiciți de potop. Dar acum aceștia sunt duhurile din închisoarea Hadesului. A doua concepție este mult mai în ton cu contextul, prezentând cele mai puține dificultăți legate de el. Să examinăm pasajul enunț pe enunț. Prin care, de asemenea, el s-a dus și a predicat duhurilor din închisoare, pronumele care, evident, se referă la Duhul de la sfârșitul versetului 18. Noi credem că aici este vorba despre Duhul Sfânt. În epistola de față, la capitolul 1, versetul 1, Duhul lui Hristos, adică Duhul Sfânt, este prezentat ca vorbind prin profeții din Vechiul Testament. Iar la Geneza 6:3, Dumnezeu vorbește despre Duhul Său, adică Duhul Sfânt, ca apropiindu-se de limita răbdării față de antediluvieni. S-a dus și a predicat. După cum am arătat, Hristos este cel care a predicat, dar el a predicat prin Noe. Noe este înfățișat ca predicator al neprihănirii. Este rădăcina aceluiași cuvânt folosit aici cu privire la predicarea lui Hristos. Duhurilor aflate acum în închisoare, aceștia au fost oameni cărora le-a predicat Noe, bărbați și femei care au auzit avertismentul că va veni un mare potop, precum și promisiunea salvării prin intermediul arcei. Dar ei au respins mesajul, pierind înecați de potop. Acum ei sunt duhuri fără trup, în închisoare, așteptând judecata de apoi. Așadar, versetul ar putea fi amplificat după cum urmează. Prin care, prin Duhul Sfânt, El, Hristos, s-a dus și a predicat prin Noe, duhurilor aflate acum în închisoare. Cu ce drept presupunem noi că duhurile din închisoare au fost oamenii aflați în viața în zilele lui Noe? Răspunsul găsim în versetul următor. 20. Aici duhurile din închisoare sunt identificate inconfundabil. Cine au fost acestea? Cele care fuseseră neascultătoare altădată. Când au fost ele neascultătoare? Când îndelunga răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe, când se pregătea arca, care a fost rezultatul final numai puțin. Adică 8 suflete au fost scăpați prin apă. Mă opresc aici. Comentariul este mai lung. Puteți să-l accesați și dumneavoastră să vă uitați. Ce am putea să desprindem ca învățătură pentru noi cei prezenți? Că față de șansa oferită de Dumnezeu pentru a fi salvați în vremea lui Noe, au fost foarte puțini care au răspuns. Ceilalți s-au răzvrătit și au ajuns să piară prin ape. Trăim astăzi o vreme ca și în vremea de atunci. Dumnezeu acordă șansa la mântuire oricărui om. Cum face El ca mesajul Evangheliei să ajungă la oameni Este greu de spus. Poate că în sfera în care ne învârtim noi am putea să observăm și să spunem, uite așa sau așa sau așa. Dar sunt multe alte țări unde noi nu știm cum lucrează Dumnezeu. Dar El lucrează în viața oricărui om. Și face în așa fel încât la vârsta aceasta înțelegerii să-i pună înainte șansa, oferta lui de mântuire. Atunci mi se spune că au fost doar 8 suflete. Câte vor fi astăzi, în vremea aceasta bisericii, un număr pe care nu-l cunoaște. Scriptura nu spune nimic. Vorbește doar undeva despre numărul deplin al neamurilor și leagă cu privire la această vreme de har până la venirea Fiului lui Dumnezeu pe nării cerului ca să răpească biserica. Și astăzi, ca și atunci, oamenii se răzvrătesc. Și dacă vreți o trăsătură definitorie a vremurilor pe care le trăim și a tot ce vedem că se întâmplă în jurul nostru, este răzvrătirea față de Dumnezeu. Nu că n-ar crede că nu există Dumnezeu, ci oamenii se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Și tot ce vedem noi, planul ăsta care se desfășoară acum sub ochii noștri, atât cât putem vedea noi și înțelege, se datorează răzvrătirii față de Dumnezeu. Este o luptă extraordinară care se dă. Și ochii multora dintre noi sunt închiși și nu văd. Niște planuri care vin din întuneric, se coboară pe pământ și sunt puse în aplicare. Răzvrătire față de Dumnezeu. Și se dorește ca lucrul acesta să apară în viața omului de la o vârstă cât mai de jos, câțiva anișori. Uitați-vă ce luptă extraordinară se dă ca să se legalizeze ideologiile acestea, da? Care n-au nimic a face cu Dumnezeu. Pentru ca mintea copilului să fie pervertită. De la 3-4 anișori, din grădiniță, se dorește lucrul acesta. Și o luptă extraordinară în Parlamentul Țării, la noi. Se dorește legalizarea. Și mai sunt câțiva care se împotrivesc. Probabil că în cele din urmă vor reuși să o facă. Pentru că ăsta e mersul lumii, da? Și oamenii sunt din ce în ce mai numeroși în lupta asta împotriva lui Dumnezeu. Se răzvrătesc. Totul împotriva familiei. Să nu mai existe familie. Familiile distruse. Să nu se mai ajungă la procreere și așa mai departe. Răzvrătire față de Dumnezeu. Acum, văzând lucrurile acestea în jurul nostru, atât cât putem înțelege, problema se pune la nivel de individ, la nivelul meu. Mă răzvrătesc și eu? A ajuns oferta lui Dumnezeu, chemarea la mântuire și la urechile mele? Mi-a făcut cunoscut și mie Dumnezeu că sunt păcătos, dar că în Hristos am șansa să fiu iertat? Sub ochii mei a fost zugrăvit Iisus Hristos ca cel ce a suferit cumplit pe cruce. Batjocuri, dispreț, chinuri, așa cum niciun om n-a îndurat pe acest pământ. Și aceasta pentru mine? Mi-a descoperit și mie Dumnezeu lucrul acesta? Mă răzvrătesc și eu împotriva lui Dumnezeu și împotriva acestei șanse care o am de a fi mântuit? Voi avea soarta acestora. Ce este arătat aici? Va veni o dreaptă judecată. Când viața fiecărui om va fi pusă sub ochii lui și toate ocaziile pe care le-a avut din copilărie, de când a început să înțeleagă și până la plecarea în veșnicie, vor fi puse sub ochii fiecăruia. Uite, te-am chemat de când erai copil. Dar te-a influențat mediul și te-ai dus după ei. Te-am chemat când erai adolescent, te-am chemat când erai tânăr. Ai fost de atâtea ori în adunare, poate chiar în colorian. Și ți-am pus înainte chemarea mea. Ți-am vorbit pe înțelesul tău. Am vrut să te salvez. Ce ai făcut? De ce n-ai răspuns? Nu ți-am spus eu că atât de mult te-am iubit încât l-am dat pe singurul meu fiu pentru tine? ca tu să crezi, să fii iertat, să fii mântuit, să ai viață veșnică. Ție îți vorbeam. De ce nu ai luat în serios? Lucrurile, odată cu plecarea în veșnicie, sunt iremediabile. Nu mai pot fi schimbate niciun fel. Iertarea de păcate, împăcarea cu Dumnezeu, are loc aici, în viața pământească, în existența aceasta limitată. Este șansa pe care ne-o dă Dumnezeu fiecăruia. Și nu trebuie să fim ignoranți, sfidători sau chiar să ne răzvrătim, pentru că nu vom mai avea o altă șansă. Este singura. Să facă Domnul ca cei care încă n-au răspuns acestei chemări. Ar fi acum de făcut un test, dar nu e cazul. Poate că aș forța conștiința cuiva și nu trebuie. Să vedem câți ar ridica mâna. Și ar asuma cineva că n-a răspuns chemării lui Dumnezeu și să nu ridice mâna? Probabil că deja n-am ridicat toți mâna. Să ne confundăm, să ne pierdem prin mulțime. Dar ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți. Nu? Și El vede. Nu știe El acum ce e în inima fiecăruia? Nu știe El că noi n-am răspuns încă chemării Lui? Nu știm noi că noi n-am răspuns încă chemării Lui? Păi și de ce mai întârzi atunci? Când lucrurile se văd că merg din ce în ce spre mai rău și omenirea asta zace în cel rău, venirea Domnului este atât de aproape, poate să aibă loc chiar astăzi. Cum stăm noi în adunare, acum să vină Domnul Iisus, ce vei face? Te vei duce spre ceilalți care s-au răzvrătit? Te vei alătura lor? De acolo nu mai ai nicio șansă să mai scapi. Nu dați cu piciorul chemării Domnului. Fiți sinceri. Ăsta e elementul cheie în relația cu Dumnezeu, în întoarcerea către Dumnezeu, sinceritatea. Fiți sinceri și recunoașteți-vă așa cum sunteți. Și apoi să vii așa la El. Doamne, așa vin la Tine. Nu mă pot ascunde. Primește-mă așa cum sunt. E o chemare. Și o inimă care se deschidă pentru Domnul și în care Domnul va locui, va fi o inimă binecuvântată, o inimă cuprinsă de pace și o inimă care tot timpul va căuta fața Domnului, pentru că va dori să trăiască după voia lui Dumnezeu. Indiferent de situațiile cu care se va confrunta, va căuta mereu să întrebe, Doamne, ce vrei să fac? Cum a spus odinioară Apostolul Pavel. Îmi doresc ca biserica noastră să cunoască din ce în ce mai multe nașteri din nou. Și lucrul acesta, știți cum se va cunoaște? În primul rând, cei care sunt născuți din nou vor mărturisi lucrul acesta. Și viața lor va fi o viață schimbată. Nu-i vei mai putea să ții, pentru că nu poți să ții pentru tine lucrul acesta. Vei exploda în afară, efectiv. Inima îți va da pe deasupra. Și vei spune de minunea care a făcut-o Domnul în viața ta. Domnul să binecuvânteze și adunarea din Colorian, și adunarea din Florarilor, și celelalte adunări din București, cu cât mai multe nașteri din nou.